mon père. Põhiteemaks selles saates on kartulikasvatus ja seda Jõgeva Sordiaretuse instituudi kogemuste põhjal, aga alustame sellega, et Põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet on nüüd põllumeestele ja maarahvale toeks olnud 10 aastat. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet on Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi valitsusalas olev valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. Ja selle ametkonna tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamiseks. Maal ja ülesandeks on Euroopa Liidu põllumajanduse, maaelu ja kalandussektori toetuste riiklike ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. Ja loomulikult käib sinna juurde teabe jagamine toetuste kohta, mismoodi menetletakse taotlusi ja muidugi loomulikult kontrollitakse siis, et kõik toetuse saajad õigusaktidega kehtestatud tingimusi ja kohustusi täidaksid. Janus Hämmal on Põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti peadirektor asetäitja ja kõigepealt, mida saab tagasi vaatavalt öelda?
Et sellel suvel on PRIA 10. sünnipäev, siis on ka paslik vaadata natuke tagasi, et kuidas PRIA alguse sai. Et PRIA eelkäijaks on tegelikult siis Tartus asuv jõuduskontrollikeskus ja miks siis tol ajal otsustati amet siia Tartusse teha oli see, et jõuduskontrollikeskuses oli hea IT-alane baas ja oli ka olemas juba loomade register. Ja jõudluskontrollikeskus oli ka maksnud juba siin mõnda riiklikku toetust välja. Nii et see tõttu siis otsustati teha PRIA jõudluskontrollikeskuse juurde algselt. Ja nimetati siis ka jõudluskontrollikeskus ümber põllumajanduse registrite ja informatsiooni keskuseks tol ajal. Kui tõige pea siis selgus ja mõeldi see otsus ringi, et need ülesanded on siiski erinevad. Jõudluskontrolli keskusel põhiliselt siis veistis igade jõudluskontrolli teostamine, aga nii-öelda toetuste pool veel oli näha suuremat kasvu ja ülesandeid ees seisis ka Euroopa Liiduga liitumine, nii et siis otsustati uuesti lahku lüüa ja siis nii saigi alguse siis Põllumajanduse registrite informatsiooni amet.
Siis tolla räägiti makseagentuuri loomisest, et no, millised põhimõttelised muudatused siis nagu ees pidid seisma?
Tolla ajal oli tegelikult oli tulipunktis liitumiseelse programmi käivitamine nimega paljutele ehk ka tuttav nimega SAPARD, kus siis enne liitumist Euroopa Liit andis võimaluse nii-öelda kandidaatriikidele juba kasutada Euroopa Liidu raha põllumajandusinvesteeringuteks. Need algselt oli siis esimene eesmärk rakendada siis SAPARD ja kaugemal siis terendas liitumine Euroopa Liiduga. Tol ajal veel polnudki teada täpselt, et mis aastal see peaks siis juhtuma. Aga kindlasti oli see SAPARD oodatud ja tol ajal oli põllumeestel väga suur ootus ja lootus, et investeeringurahad avanevad, kuna investeeringupõud oli suur. 2 aastat oli olnud täiesti auku, kus põllumehed mingit investeeringuraha ei olnud saanud. Siis läks ka selle ameti loomine küllaltki ruttu ja tugi selle ameti loomiseks oli hästi tugev ka ministeeriumi poolt. Tol ajal oli põllumajandusminister Ivari Padar. Nii et kõik need tegevused käisid küllaltki kiiresti ja lühikese aja lõigu jooksul, nii et seda on jah tagantjärgi hea tõdeda.
Ja kui vaadata nüüd selle 10 aasta peale, siis milline see rahavoog on olnud põllumeeste jaoks?
Selle 10 tegevusaasta jooksul on PRIA põllumajanduse, kalanduse, metsanduse ja külaelu valdkonna toetuseks välja maksnud 18 miljardit krooni toetusi, millest siis cirka 11 miljardit pärineb siis Euroopa Liidu ja ülejäänud siis Eesti riigi eelarvest. Ja tõepoolest, et see valdkond on lai, et mida me siis toetanud oleme, et nii-öelda traditsioonilised, nii-öelda hektari põhised maksed, loomühiku maksed, samamoodi siis ka kalandus ja investeeringud siis nii traditsioonilisse põllumajanduse, mille Eestis on ostetud hästi palju põllutehnikat, uusi traktoreid, kombaine, mis siis ka peaks meil nii-öelda tavakodanikule silma hakkama mööda Eestimaad liikudes, et põllumeestel on korralik tehnika, on uued laudad kerkinud ja ka põllumajandusmaastik, kui keegi mäletab, siis sellel eelmisel kümnendil võis näha hästi palju umbrohu põlde, siis tänasel päeval on ikkagi mööda Eestimaad märgatavalt kenam liikuda, põllud on korras ja uus tehnika liigub. Samamoodi siis oleme toetanud maaelu arengut üldisemalt ja maaelu arengu ettevõtlust, alates siis külaelu toetamisest läbi seltsimajade, rahvamajade, neid on hästi palju korrastatud meie toetustega ja internetipunkte ehitatud ja peab ka ütlema, et ka paljud meie maakirikud on saanud tänu meie toetustele korda, nii et see diapasoon, kus me siis nii-öelda Eestimaa maaelu toetame, on küllaltki lai ja võib-olla ei olegi ka kõikidele teada, et see nii lai on. Siis on lisandunud meile hästi suur nii-öelda tegevusvaldkond, mis siis toetab kohaliku algatust ja selle programmi nimi on Liider. Ka see siis on suunatud laialdasemalt maaelu arengule ja toetab siis kohaliku algatust neid projekte siis, mida tava meetmed ei kata.
Oli üks arenguperiood, mis oli keeruline selles mõttes, et põllumees puutus kokku tavatu bürokraatiaga, mis tähendas seda, et ta pidi olema väga täpne dokumentide täitmisel. Nüüd on põllumajandusregistrite ja informatsiooniametil elektrooniline suhtluskeskkond. Kui palju nüüd on see tulnud kasuks nii ühele kui teisele poolele?
Ja et kui jällegi tagasi vaadata algusaastatesse, kui alustasime SAPRA-programmi menetlemisega, siis muidugi juba tolle ajal komisjon usaldades nii-öelda raha kandidaat riigile seadis ka hästi ranged nõuded ja me tõesti tolle ajal jätsime ka taotlusi rahuldamata mõne üksiku lahtri puudumise pärast äriplaanis, siis täna jah, me oleme kliendisõbralikumad ja tõesti niisuguse väikse näpuka pärast kedagi ukse taha ei jäta, kuigi peab seda tõdema, et eks seda ole ka ära kasutatud ja me oleme siin nüüd jällegi täpsustamas neid taotleja, millised nõuded ta ikkagi täitma peab, sest väga palju esitatakse ka taotlusi, mis on väga halvasti täidetud. Aga me oleme muutunud siin ja muutumas rohkem kliendisõbralikuks ja tõepoolest meil on e-PRIA arendamisel, e-PRIA teenuste arendamine ja see on meil käimas. Aga juba täna siis on võimalik põllumehel ja loomaomanikel läbi e-PRIA oma toetusi taotleda. Ja tänavu esitasid näiteks 32% loomakasvatustoetustest ja 12% pindalatoetuste taotlejatest oma taotlused läbi e-PRIA juba. Et me kindlasti arendame neid teenuseid edasi ja eesmärgiks oleks see, et põllumeest tõesti kodus oma laua tagant, siis kui ta aega leiab nii-öelda põllult tulla või laudast tulla, saaks ka oma arvuti tagant ära teha siis toetustaotluse.
Teil on olemas nüüd täpne ülevaade sellest, milline on toetuse taotlejate hulk. Kas selle põhjal võib öelda, et põllumajandus on selline intensiivne või on märgata, et on ka neid, kes on loobunud?
Kui rääkida natukene mahtudest veel, siis PRIA esimese nii nimetatud täisaasta jooksul 2001. aastal menetleti siin 14 meedet ja väljamaksete summa oli cirka 288 miljonit krooni, siis tänaseks ehk siis 2009. aastal menetles PRIA näiteks 66 meedet koos alameetmetega 99, nii et ligi 100. Menetlesime üle 70 000 taotluse ning maksime siis 20 000 kliendile välja üle 3,3 miljardi krooni toetusi. Nüüd PRIA kliendiregistris on andmed umbes 52 500 kliendi kohta. Siit võib siis näha, et kõik ei ole nii nimetatud aktiivsed kliendid, et nad on oma maad võib-olla kandnud küll meie põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kuid ei ole siis aktiivsed taotlejad.
Kui vaadata nüüd neid arve, siis tuleb välja, et summad on üsna suured. Kas teisalt jälle osa teie klientidest on loobunud, võib olla siin tegemist ka sellega, et mõned on hakanud pelgama neid nõudeid, mida põllumajandusregistrite informatsiooni amet taotlejale on esitanud?
Ma arvan, et tegelikult põllumehel aktiivsel tegutsejal või maaelu arendajal on kindlasti seda toetusraha tänasel päeval vaja ja on ka piisav nii-öelda nõu andjate ja projektikirjutajate võrk Eestis olemas, et ma usun, et seda bürokraatiat keegi ei karda ja teda võidakse küll kiruda, et ta selline on ja nii palju vaja teha. Aga ma võin seda kiinnitada, et see on kõikides Euroopa Liidu riikides niimoodi, et need nõuded on seotud ikkagi komissioni määrustega, kust siis kogu see bürokraatia alguse saab. Ja eks ta ole ka ju mõistetav, et see raha on ju Euroopa Liidu maksumaks ja raha ja samas ka meie ise maksame sinna oma osa ja see peab siis ka saama õiglaselt ja läbipaistvalt jaotatud, nii et seda kontrollib Euroopa Komisjon läbi auditite meil. Ka meie enda põllumajandusministeeriumi audit, Euroopa audiitorite koja auditid, nii et kontroll meie tegevuse üle on hästi tihe, reguleeritud nii Euroopa komissioni määrustega kui meie enda põllumajandusministeeriumi määrustega, mida siis meie ka täpselt täitma peame, nii et nii see on. Ja nimetatakse siis ka meie asutust sellise üldise nimetusega vahest makseagentuur. Selliseid makseagentuure on kõikides siis Euroopa Liidu liikmesriikides. Neid on cirka kuskil üle 70 Euroopas. Suuremates riikides on siis neid rohkem. No näiteks Saksamaal siis on igal liidumaal oma makseagentuur. Suurbritannias cirka 4 ja veel mõnedes suuremates riikides rohkem. Eestis siis oleme meie ainukene nii nimetatud makseagentuur, kes on siis akrediteeritud maksma siis nii Euroopa Liidu põllumajandus kui ka kalandustoetus.
Kui üritaks nüüd eita pilku ka lähiaastatele, mis siis võib ees oodata?
No, tänasel päeval me oleme nii nimetatud programperioodi poole peal, mis siis lõpeb 2013. aastal, et Euroopa Liit oma eelarvet ja tegevust 7 aastakutena planeerib. Nii et meil on siin sinna maani veel juppmaad minna ja toetusi administreerida, et huvi toetuste vastu on jätkuvalt suur. Nii et see kindlustab meile kindlasti tegevuse 2013. ja ka toetuste maksmine jätkub peale seda 2 aasta jooksul. Praegu on siis kujundamisel järgmise programmi poliitika ja milliseks kujuneb siis Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika. Käivad nii-öelda aktiivsed arutelud igal tasandil. Ja võib nendest välja lugeda, et kõik on ühtsel meelel, et ühtne põllumajanduspoliitika Euroopa Liidus jätkub ka järgmisel põllumajandus- või programperioodil. ja kindlasti ka toetuste maksmine jätkub, nii et meie peame siin jälgima neid arenguid, milliseks täpsemalt detailsemalt hakkab see toetuste nii-öelda maksmise filosoofia olema ja peame siis ka olema valmis enda struktuure ja süsteeme kohandama järgmise programmperioodi tarbeks, nii et meie areng sugugi ei seisa paigal, vaid jätkub.
Ja siia juurde veel üks tähelepanu juhtimine põllumajandusregistrite informatsiooni ametilt, nimelt toiduabi jägamisel ei tohi abisaajatelt raha küsida. Kuna Eesti 6 heategevusorganisatsiooni on kätte saanud Euroopa Liidu tänavuse toiduabi, see on 1627 tonni teraviljast valmistatud tooteid, need on siis makaronid, jahu, kaera, helbed, manna ja riis, ja enamasti on tooted tellitud heategevusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koostööna. Toiduabi on abi vajajatele tasuta, kuid kahjuks tuvastas toiduabi vahendamist koordineeriv põllumajandusregistrite informatsiooni amet, et toiduabi eest küsiti raha. PRIA turukorraldusbüroo juhataja Lili Hansoni kinnitusel on tänavu toiduabi kogus suurem kui kunagi varem. Abivajajad juba teavad, et Euroopa Liidu toiduabi peaks jagatama tasuta, kuid just nendelt hakkas siis põllumajandusregistrite informatsiooni ametisse jõudma signaale, et toiduabi pakkide eest on raha küsitud. Eesti lasterikaste perede liit, kellele saabus üle 320 tonni toiduabi, oli 24. aprilli liidupäev otsusega kehtestanud toiduabile hinna. Transpordi, tõste, tööde, ladustamise, rendipindade ja sidekulude katteks koguda toiduabi saajatelt raha 1 kroon iga saadud kilogrammi kohta. Toiduabi reguleerivad õigusaktid annavad heategevusorganisatsioonidele võimaluse taotleda PRIA-lt hüvitist toiduabiga seoses tekkivate haldus- ja transpordikulude katteks. Abisaajatele aga peab toiduabi olema tasuta, vastav märkus on ka toiduabi pakkidel kirjas. Euroopa ühenduse enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamisel kehtivad reeglid, mida sätestavad nii Euroopa Nõukogu, komisjoni kui ka Eesti põllumajandusministri määrused. Toiduabi tasuta jaotamine on toiduabi tellinud heategevusorganisatsioonile kohustuslik. Erandiks on vaid need juhud, kui toiduabi on tellitud mitte pakendatult jagamiseks, vaid toidu valmistamiseks ja siis võib küsida toitlustatavatelt raha selles ulatuses, mis katab toidu valmistamiskulusid. Täna Eestisse saabunud toiduabi oli aga tellitud ainult tasuta jagamiseks. Toiduabi tooteid, abiga seotud transpordi ja halduskulusid rahastab Euroopa Liit. PRIA kohustus on kontrollida toiduabiga seotud reeglite täpset täitmist ja rikkumise korral rakendada sanktsiooni, milleks on rikkujast organisatsiooni toiduabi programmis osalemise peatamine. Ja Eesti lasterikaste perede puhul ongi sanktsioon tarvitusele võetud. Abivajajatel on õigus toiduabi saada tasuta ja raha küsimine toiduabi jagamisel mis tahes põhjendusega on keelatud. Tänavu jõudis Euroopa Liidu toiduabi Eestisse põllumajandusregistrite ja informatsiooni ameti koordineerimisel 4. korda ja kahetsusväärne olukord, kus heategevusorganisatsioon toiduabi eest abisaajatelt raha võttis, tuvastati ja sanktsioneeriti. Loodame, et niisugused asju enam rohkem ei juhtu. Ja kõik laabub hästi.
Tasub teada. Tasub teada.
Tänavu on päris palju räägitud toidutootmisega seoses olevatest asjadest, sest eks see, milline meie toidulaud välja näeb, huvitab kõiki. Ja kahjuks on olnud nüüd kuulda siin ka halb uudiseid Venemaa poolt, et viljaga ei ole neil hästi läinud. No võib öelda, et meil selle aasta viljasaak tõotab tulla küll hea, mida jälle ei saa praegu öelda kartuli kohta. Kahjuks on nüüd olnud siin pikalt kuiv, no on tulnud natukene vihma siin seal See võib küll olla kartulile hea, kuid niisugusel puhul muidugi ei oska midagi öelda enne, kui jõuab sügis kätte, et siis on näha, milline saak on. Aga Jõgeva Sordiäretuse instituudis tehakse selle nimel tööd, et meie kartulisordid peaksid vastu nendele tingimustele, kus nad on ja oleksid haigustele vähem vastuvõtlikud. Mati Koppel on Jõgeva Sordiäretuse instituudi direktor ja ühtlasi selle töögruppi juht, mis on läbi viinud uuringuid, kuidas kartuli lehemädaniku tõrjuda. Ja ilmselt on põhjust kõigepealt öelda jälle, et ilm on sellel aastal olnud jälle niisugune, mida ei ole vist juppaega olnud. Ja kui nüüd vaadata siin neid kartuli katsepõlde, siis võhikul tekib nüüd niisugune küsimus, et kas selle lehemädanikuga tuleb üldse võidelda või kasvab see kartul ka niisama hästi?
See, kes kasvatab enda tarbeks, et ja on nõus ka sellega, et mõni mugul läheb mädanema, saak on maja võrra väiksem, et see ei peaks sellel aastal küll lehemädaniku tõrjele üldse mõtlema. Aga need, kes kasvatavad suuri koguseid müügiks, kus on kvaliteet ääretult oluline, et seal tuleks ikka lehemädaniku tõrje teha, aga sellel aastal annab kindlasti lehemädaniku tõrje pealt kõvasti kokku hoida.
Nii loomulikult on teada, et need tingimusi, mis mõjutavad, on terve rida, aga vist eelkõige tuleb rääkida ikkagi kõigepealt sordivalikust. On siis olemas ka niisugune sort, mis nagu sellel aastal eriti kindel nüüd on, et arvestades just seda, et on olnud niiskust, on olnud kuivust, parasjagu praegu on jälle kuiv, taimed on siin natukene närtsinud.
Sellel aastal on kõik sordid väga vähe lehemädanikust nakatunud. Kui siis ainult kõige varasemad sordid, kus on olnud mõõdukal määral lehemädaniku. Aga meie varasemate aastate kogemused näitavad, et meie enda kodumaine sordiaretus, Jõgeva sordid, et need on üks põhiline aretussuundi on lehemädaniku kindlus ja meie sordid on ikka väga hästi vastupidanud ja selle tõttu on ka suur nõudlus nende järgi.
No nii, aga kas need suurtootjad ka Jõgeva sortide vastu nii suurt poolehoidu tunnevad?
Noh, ütleme, on küllalki palju selliseid keskmisel tasemel tootjad, et kellel on noh, Eesti mastaabis need, kes kasvatavad siin 5 hektarit kartulit, on juba tõsised tegijad, et nende seas on väga mitmed, kes kasutavad Jõgeva sorte ja kasutavad just selle lehemädaniku kindluse ja üldse haiguskindluse pärast.
No teil on olnud nüüd mitu aastat selline monitoring, mis moodi kartuli lehemädaniku vastu võidelda. Teil on olemas interneti leheküljel informatsioon. Kas see, mis te tänavu aasta teete, on siis nüüd olnud vähem intensiivsem?
Jah, et sellel aastal meie saame olla nagu laisemad, et oli küll siin
teada see jaoks jälle ebahuvitav aasta siis.
Jah, ütlen jah, et ebahuvitav, et nagu midagi teha ei ole. Et see on pigem selline teadmiste pagased, mis täiendab varasemate aastate tegemisi. Et sellel aastal on küll vähem tegemist, et kui siin Eestis lehemädaniku nakkus tegelikult tuli suhteliselt vara siin jaanipäeva aeg juba. Et see on üks varasemad aegu läbi ajaloo, kui lehemädanik on lööbinud, aga see oli vahetult enne seda kuumaperioodi algust ja kui läks kuumaks ja veel rohkem tähtis kuivaks, siis see olemasolev lehemädanik on peaaegu surnud ja ta ei ole suutnud edasi levida. Praegu on küll lehemädaniku uurimise seisukohalt selline äärmiselt ebahuvitav aeg.
Aga seda ei saa muidugi öelda eelmise aasta kohta ja kas see eelmise aasta mõju nüüd kartuli kasvatajatele võib selle aastal ka negatiivselt avalduda või ei ole see nii oluline?
Kindlasti me peame vaatama lehemädaniku läbi aastate, et kui meil on mitmeid aastaid Eestis olemas lehemädaniku mõlemad paarumistüübid, mis on muutnud oluliselt haigustekitaja bioloogiat, et see lehemädaniku nakkus võib alguse saada ka mullast ja sellist mullast, kus kartulit on hiljaaegu kasvatatud. Kõik need lehemädaniku nakkuse põllud sellel aastal võib öelda, on sellised põllud, kus kartulit on pandud liialt tihedasti kartuli järgi. Et need põllud, kus eelmise kartuli kasvatamisest on piisavalt pikk vahe, seal lehemädaniku ei ole ja ei ole mingit probleemi.
No milline on see ideaalne külvikorra vaheldus 8 aastat? Nii palju ei ole võimalik.
Ei, nii palju ei ole, aga siin 4-5 aastat, 4.-5. aastal kartulit panna, et siis on muresid palju vähem.
No teil on see kogemus siin oma käega kohe katsuda, sest ega teil siin nii väga seda maad käes ei ole, et nii palju varieerida.
Noh, seemnekasvatuse põldudel me proovime sellest 4-5 aastast, noh, seal on ka teised nõuded, et miks, aga kindlasti üks on ka lehemädaniku nakkuse vältimine. Aga oma katsepõldudel siin noh, me kasutame just ka siis provokatsiooni mõttes teinekord, et me paeme tihedamini maha või sellel aastal meil kujunes niimoodi juhuste kokkulangemisel kokku, et ka meie see kartuli külvikorra vahe ja liialt lühikeseks ja lehemädanik tuli sisse, aga see on üks asi, millest jälle õppida nii enda jaoks kui ka teiste jaoks, et millised aspekte arvestada.
No teil on siin põllu ääres, te ütlesite, et aretis, aga see paistis väga ilus välja. Kas see tähendab, et on loota jälle midagi uut?
Me oleme proovinud ikka iga 2-3 aasta tagant midagi uut välja lasta. Et meil on mitmed selliseid küllalt saakikaid lehemädaniku kindlaid aretisi, et siit järgmisel üle järgmisel aastal peaks tulema midagi.
Kas see tähendab seda, et lehemädanik kogu aega ka kohaneb oludega?
Jah, et see on selline lõputu töö ja lõputu võitlus, et ei, lehemädanik ei seisa paikali aretaja, ei saa samamoodi lubada puhult.
Ja mul on ikka selline tavapärane küsimus, et huvitav, et kuidas meie esivanemad aastate taga ikka seda kartulit said niimoodi kasvatada, et nad ka saagi kätte said, et tänapäeval vaatad, et ei ole see üldse enam võimalik, kui ei kasuta tõrjevahendid.
Kui me vaatame ajast tagasi, siis juba minu eelkäija siin Jaan Sarv, kes tegi ajaloolise ülevaateid kartuli lehemädaniku levikust eri sortidel läbi aastat, et tema andmetel siin 70. aastateni oli meil hoopis teistsugune lehemädaniku tekitaja siin ja sortid käitusid ka teisiti, et oli võimalik kasvatada haiguskindlaid sorte päris pika sügiseni välja ilma, et neile üldse lehemädaniku peale tuli. Nüüd 80. aastatel arvatavasti on meile saabunud uus lehemädaniku tekitaja, mis nakatub praktiliselt kõiki sorte, aga sortide haiguskindluse erinevus seisneb selles, et kui kiiresti siis lehemädanik ühel või teisel sordil areneb. Kui me vaatame ajast tagasi, et nagu see küsimus oli, et kuidas esivanemad kasvatasid, et siis oli lihtsalt teine lehemädaniku tekitaja ja kui oli õige sort, siis ei olnud vaja üldse tõrjeta.
Mis sellele aastale veel iseloomulik on? On olnud ju rajud ja ei ole need olnud kartuli martikaid kaasa, et jälle üks omapärane asja, ehkki neid muidugi tarvis ei ole loomulikult.
No jah, see kartuli martika puudume, aga siin on mitmeid põhjusi räägitud nendele kartuli martikate puudumise, aga üks võib olla ka lihtsalt selline bioloogiline tükkel, et mitmetel putukatel ja ka imetatel loomadel on bioloogilised süklid, et ühel perioodil on arvukus suurem ja siis lihtsalt populatsioon enda elushoidmiseks kahandab oma suurust, et sellist kõige tugevad, kõige tervemad, kõige elujõulisemad isendid, et võib-olla on ka kartuli martikal selline periood. Aga muud ei oskagi öelda isealalikku. Võib-olla see, et sellel aastal, kui meil juunikuus oli tugevad vihmade perioodid ja enam-vähem igal pool üle Eesti oli muld ikka mõneks ajaks üle ujutatud, et see oli väga soodus aeg ka bakteraiguste levikuks, et kartuli parepõletiku on sellel aastal olnud mõnevõrra rohkem.
No ilmast oli siin nüüd juttu, kuidas nüüd praegu siis on. Siin oli intervju alguses vihja, et taimet on natukene närtsinud, et kuiv on. Kuidas niiskuse bilanss on olnud siia maani?
No praegu on nüüd viimastel päevadel on meil Jõgeval siin mulla niiskus langenud taimedele kriitilisse piiri, et vett on taimede kasvuks piisavalt vähe. Et kartul keskpäeval vajub longu, õhtul kui läheb jahedamaks, niiskemaks, siis ta jälle kosub, et praegu ta peab vastu. Sõltub sellest, et kuidas see ilm edasi läheb, et kui kuivus kestab, et siis ei suuda kartul ka väga kaua vastu pidada. Aga see on praeguseks on, on sellised seisus, et kui tuleb veel vihma, et siis kartul on võimeline uuesti edasi kasvama, aga see tähendas ka olulist ohtu kartuli kvaliteedile, et siis võivad tekida sellised teis kasvud muhkulatel väljasopistumised muhud, et mis kõvalt halvendab kartuli kvaliteeti. Et siit nagu kartuli kasvatajate kahepoolne mure, et ühel poolt oleks vihma vaja, aga teiselt poolt on karta, et see vihma tulek halvendab, suurendab küll saake, aga halvendab olulise kvaliteeti.
Mis me siis teeme, hakkame kartulit edaspidi kileal kasvatama?
Noh, siit on läbi aastate olnud arutelu, et kartul kui suure niiskusnõudusega kultuur vajaks kunstliku niisutamist. Põllumehed sellisel kuival aastal mõtlevad niisutuse rajamise peale, siis kui järgmine aasta on jälle piisavate sademetega, siis tuleb see selgus, et üks niisutussüsteemi rajamine ja eksploateerima on ikka väga kallis lõbu, et järsku saab ilma hakkama. Aga arvestades need pikaajalisi ilma prognoose, mis lubavad meile jätkuvalt sellist suhteliselt kuivasid suvesid, võibolla mitte juulikuusse, aga siin kevade poole ja igasuguseid ekstreemumeid sagedamine kui senini kaasa arvatud kõrge temperatuurid, et siis ühel korralikul tasemel kartuli kasvatajal peaks olema ikka kindel plaan niisutussüsteemi rajamisse.
No see muld, mille peal meie seisame, see nüüd on täitsa selline tuhk juba. Et söandate te prognoosida, missugune see saagi number võib olla, ütleme protsentides vähem. Miski pärast ma küsin vähem?
Noh, kõik sõltub sellest edaspidiselt, et seda on raske öelda. Kui me vaatame, no jah, et sellest aastast rääkides, et me peame arvestama, et ühelt poolt juunikuu oli meil taimede kasvuks, maija juuni oli taimede kasvuks väga soodsad. Et sealt said taimed teatud plussi, et nüüd selle kuiva ja kuuma arvel tulevad miinused, et kui kaua see kuiv ja kuum kestab, et mis see lõptulemus tuleb.
Sügisel on näha nii-öelda.
Niimoodi jah, et sügisel on näha, aga ütleks, et meie oma selle põllu pealt, et noh, kui me vaatame üks viimase 10-15 aasta saake katsetes, et sellisel tavalisel aastal me oleme saanud siit 40-45 tonni ikka kätte, et kui on olnud väga head aastad, siis on need saagid ulatunud 60 tonnini. Noh, sellel aastal ütleks, et ta jääb sinna tavalise tasemele või siis ainult natukene alla. Et praegu see seisuga pakuks sellist ikkagi keskmist.
maapäev.
Jõgeva Sordiäretuse instituudil muidugi on ka selline praktiline väljund selles mõttes, et kasvatate kartuliseemet meie tootsjatele ja siin on nüüd kõik need head kokemused, mis teadurid on saanud kokku koondanud ja Ilmar Polli teab täpselt, mis moodi nüüd siis see kõige parem kartuli kasvatamise viis on. Kas tänavune aasta on nüüd olnud niisugune, mis on olnud hea, sest kartuli puhul me räägime kuivusest, aga samas 40 tonni on teil juba siin kohat hektarilt olemas.
No jah, see on tänu agrofoonile ja tänu võibolla öelda siin Jõgeva kandis jumalane, kes on annud meile siin, kui on annud, siis on annud nii, et vao vahel on vesi. Oli juuni lõpus jaanipäeva paiku, kui me saime kuskil 30 mm ringis vihma ühe öö ja hommiku jooksul. Ja teine saamakas tuli 9. juulil. No edaspidised, mis on olnud niisugused millimeeter sagaraga tuld, need ei ole enam suurt midagi muud kui kaste eest olnud. Aga tänu sellele on praegu jah, pilt ilus ja ka ütleme, et agrotehnika on olnud tasemel ja väetamine on tasemel olnud siin ikka kui 800 kilo kartuli väetist hektarile panna, siis ka kuivus nii ei mõju. Kui väiksem agrofoon, siis ma usun, et oleks siin juba palju kollast ja ei oleks need saagid nii head, kui siin mõned sordid on välja annud, jah, 44 tonni isegi siin, noh, katseliselt nii.
Anto näeb väga ilus välja, ta on selline kõrge ja õitseb praegu veel, nii et no seal võiks olla üsna kõrge saagi potentsiaal, ehkki praegu on seal natukene nikelevõitu, siin on sorte, mis on märksa edukamad.
Jah, Anto on selline, Anto ja Anti meie kõige ilisemad sordid. Nende saagikus on näha alles 1. oktoobrit, et möödunud aasta oli ka Anto ja Anti saak kuskil 15-18 tonni samal ajal hektarilt, aga sügise saime need katsetes 54 ja 56 tonni. Anto oli 56 ja 54,7 oli Anti, nii et no, meie sordid on kõik nagu ilise poolsed. Reet on kõige varasem, aga see ei ole ka varane, vaid on varase poolne või keskvarane, kuidas ütelda. Nii, et tema õige saak hakkab augusti lõpus välja andma.
Kui palju nüüd majanduslik rehkendus sellel aastal on olnud soodsam, kuna ilm on olnud siiamaani tegelikult ju siiski suhteliselt hea, et kui palju te olete kulutusi vähem saanud teha?
Ei, me kulutusi ei ole midagi vähem teinud, sest esimene hoiatus lehemedaniku suhtes oli juba enne 5. juulit, kui avastasime isegi varre vormi siin fontääni põllu peal ja siis hakkasime ka järgmisel päeval kohe pritsima. Ja siis, kui on juba lööve põllu peal, siis on hilja hakata pritsima, on minu seisukoht. Ja nagu te siit Perneri esindaja jutust ka võite järeldada, ta rääkis, et noh, tuleb enne kaitsekilp nagu peale lüüa. Ja me oleme niimoodi teinud juba aastat, et hakkame enne pritsima, kui üldiselt see kahjustus on juba põllu peale levinud. Tänu sellele on ka põllud praegu ilusad, sest noh, kasted on ikka päris tugevad olnud, eriti täna hommik oli juba udu meil siin maas ja kui udud tulevad, siis on ka lehemedanik kohe järel. Soe päev ja öised udud ja sooja tööd. Need aitavad kaasa.
No seemne kartuli puhul on väga oluline see, et ei oleks viirusaigusi, mis moodi te nüüd selle teemaga püüate rinda pista?
No viirusaiguste vastu me võitleme sellega, et valime viirumskindlamat sorte oma põldudele. No, kõigepealt muidugi on meil enda sordid siin, aga ka välissorte, mis me vaatame ikka, et oleks viiruskindlad. Ja me saame oma materjali, kõik meristeemse materjali. Ja iga aasta me käime supereliidi ja kõrgemad paljundused käime kaks korda läbi, mis on silmaga näha viirushaigused. Me võtame välja, kongitsime mugulad alt välja, et ei jääks midagi sinna põllule. Ja siis pritsime siin leheteide vastu. tänavu on juba kolm mürgiga pritsimist koos lehe mädaniku tõrjega tehtud siin nii süsteemsete kui kontaktsete preparaatidega. Süsteemselt kasutame aktarat ja kontaktset teetsis mega. Teetsis megal on ka repellentne peletab putuke teemale lõhnu, et ta ei tule põllule. Ja lisaks sellele siis peale lehemädaniku tõrjet järgmisel päeval või noh, kuidas meil aeg on, 1-2 päeva hiljem, me pritsime veel Sunoco E011, parafiinõli on, mida me siis 4 liitrit hektarile pritsime koos 300 liitri veega. Ja see siis katab lehe niisuguse parafiinikehiga ära. Põhimõte see, et kui see lehe täi oma nokka sinna sisse, õli sisse tõmbab selle londi täis, ta ei saagi enam ammustada. Ja noh, me oleme seda nüüd kolmas aasta teeme ja peab ütlema, et kaks viimast aastat on meil ka viirustega olukord palju parem kui siin aastat tagasi.
No jutt on praegu seemnekartuli kasvatamisest, aga sellise mahetundega inimesel nüüd võib tekkida küsimus, et ahaa, et mis siis nüüd saab, et mis seal põllult siis tuleb?
Mahetaga on jah, see asi raske. Mahetaga neil on omad lehotisid ja asjad ja las nad sellega proovivad. Aga mahetalunik peab vaatama kõigepealt viiruskindlamaid sorte, siis kindlasti eelitandama kartulit, et saada varem saagi kätte enne kui see massiliselt teheb täide lennud ja asjad hakkavad, mis edasi kannavad. Noh, jah, igasugused nõgese ja mis lehotisi ma olen lugenud, mina ise mahekasvataja ei ole, aga sellega nagu pritsitakse ja püütakse neid ära hoida. Aga need on noh, üsna vähe efektiivsed, järelikult mahe põllupidajad peavad seemet seda tihedamini vahetama.
Ja see on muidugi jälle meeldiv uudis teile.
No jah, ta on meeldiv uudis. Nii kaua võib-olla ükskord leitakse, et mahekasvataja peab ka ise mahedalt selle seemekasvatamisega toime tulema. Aga
paraku sellist nõuet veel ei ole.
Ei ole. Õnneks ei ole. Tähendab, on selline, et ta võib meilt võtta ja edasi kasvatab mahedalt.
Ja õnne on ka see, et mõned aastat tagasi oli kartuliseemne turg kitsas. Nüüd ma julgen küll prognoosida, et on ta niisugune, mis laseb teie äri lajada. Missuguseid sorte te saate pakkuda talvel?
No, me pakume põhiliselt jõgeva enda sorte, sest nende paljundajad ei ole. Tähendab, põhiliselt, kes meil praegu Eestima turul siin Euroopa sorte paljundavad, need on sellised ettevõtjad, kes kasvatavad siukese, kuidas öelda, intensiivsorte, sileda koore, madala silmaga, kõrge saagiga. Meie sordid lähevad rohkem ja mahedatele peale ja individuaalidele ja kaks viimast aastat ei ole mul seemne müügiga probleeme olnud.
No siin on nüüd siis vihje, et sügisel tuleb tõsiselt mõelda, mida kevadel maha panna esimesed sammud ära astuda, sest kes hiljaks jääb, sellel võib tekkida natukene raskusi.
Jah, tänavu me A-paljunduse seemet hakkame ka juba sügise müüma ja tulevad sellised sortid nagu meie enda sortid A-paljundusena sügise oktoobrikuust müüki Ando, Anti, siis Vigri tuleb, siis tuleb Piret müüki, Fontääni ka tuleb palju, see on sügise. Ülejäänud tulevad siis kevade müüki ja hakkame tellimusi vastu võtma. Jo, kuskil 10. jaanuari võib-olla ka varem natukene, siis kui labori tulemused saame teada ja kõrgemad paljundused, need kõik analüüsitakse laboris läbi. A-paljundus on nii, et tunnustamise järgi ja praegu on suurem osa meil tunnustajad, veel paar sorti on, mis tunnustaja veel käimata.
Ja kuidas koduleheküljel informatsiooni liikumine toimub?
Koduleheküljel paneme üles kõik sortid, hinnad, paljundused, mis meil müüki tulevad. Et need on sügise, paneme need sortid üles. Ilmselt ma arvan, et kuskil septembri viimasel nädalal paneme üles, mis meil sügise müüki tulevad ja mis meil kevade lähevad müüki, need on jaanuarist üleval. Eemalt 10. jaanuari.
Kartuli kasvatajatel jääb nüüd loota, et no, ennustatakse nüüd lähipäevad jälle kõva kuuma, aga et siis ka tuleb jälle värskendavad vihma.
No mina loodan ka ikka selle värskendava vihma peale, et tuleva nädal tuleks peale kuuma jälle vihma. Siis on ootust, et saame normaalse saagi, aga ma kardan, et sellist head saaki nagu möödunud aasta tänavu siiski ei tule. Vahepeal on kasv seisma jäänud, seda näitab sinna Haide-Sahna katsetes, kus ta võtab dünaamikat, et praegu kasv seisab. Ja kui nüüd siis tuleb vihma, siis võib siukene asi, et kartulid kasvavad lõhki jälle. Et palju läheb tarbekasvatajal praaki kartulit. Lõhkist kartulit ju müüa ei saa, see läheb loomasöödaks.
Nii et loodame, et ja. Tuleb selline parasjagu, nii nagu täna vähem siiamaani on olnud selm.
No jah, ma usun, et kui tuleb ikka natuke vihma ka, siis saame midagi müüa ka.
Meie maa.
Jõgeva Sordiäretuse instituudil on mitmesuguse uurimissuunaga rajatud kartuli katsepõllud. Aidet Sahkna on selle töögruppi juht ja kartuli sordiäretaja. Millega te sellel aastal tegelete?
Põhiline on see, mida me näitame, on ikka meie põhikatsepõld. Et räägime seal sordilehekatsetist ja dünaamikakatsest ja varasukatse, mis meie tulevast aretused on, kas on varased, keskvalmivad või ilised. Aga me ei näita muidugi mahekatset, see oli mahepäeval oli selle näitamine, nii et see jääb tänasest programmist välja nagu. Ja meil on ka teist aastat mahekatse.
Te olete teinud oma tavapärased tööd nagu igal aastal, aga selle aastal on ainult ühe korra seal toimunud lehemadaniku tõrje. Küsimus, miks? Kas kliima on niivõrd hea?
Ei, me katsepõllul ei teegi kunagi pole rohkem teinud kui üks kord ainult. Me tahame määrata aretiste lehemadaniku kindlust, muidu meil ei ole see võimatu teha. et lihtsalt natukene lükata edasi seda, et kui on väga suur lehemadaniku puhang, et siis võib-olla niimoodi, et me jääme poolest saakist ilma. Et lihtsalt natukene lükata edasi seda lehemadaniku.
Aga praegu paistab, et põld on ilus?
Ei, tegelikult ei ole. See on kaunis kurb vaadata, lihtsalt ta on selle kuumusega niivõrd...
Aga no ma mõtlen, lehemädaniku ei ole näha ja närtsinud on taimed.
Mõni nädal tagasi oli väike nakkus, mis mullast tuli nagu suguline vorm, mis nakatus on, varre vorm on, aga kuna ööd olid nii kuivad ja kuumad, et siis ta jäi seisma. Nii et kahjustust ei ole.
Kas üldse kartul seisab praegu?
Seisab. Me siin võtsime dünaamika katsetega. Ilistel on natukene juurde tulnud, aga arvuliselt on hästi palju all, aga üldiselt jah, ega saaki juurde ei tule, sest et veevaru on mullas isegi 50 sentimeetri sügavus on kriitilise piiri peal, et nagu praktiliselt ei olegi mullas.
Aga no see, et alguses oli startiks hea olukord, kas see nüüd tähendab, et kui kartulid natukene aega niimoodi ootab vihmat, siis võib saaki tulla?
Võib tulla, ilisematel kindlasti, aga siis võib selline asja, et paljud üldil on nagu jah, soodus see, et võib palju lõhesid tulla. Et hakkab järsku nüüd uuesti kasvama, kui tuleb niiskust, et siis võivad tekida kasvulõhed.
Missugune see maitse muudatus on, öeldakse, et ühel aastal näed, see sama kartul on niisuguse maitse, järgmise aasta kui hoopis teine, no toome Pirete näiteks.
Eks seal ole palju mõjutajad, aga tavaliselt on kuiva ilma ka maitse halvemaks ei lähe, läheb paremaks. Ja, et eks tal on mitmed asjad, mis seal väetumine ja kõik, mis mõjutavad maitset tegelikult. Et palju kaalium panete ilusti, siis on maitsega parem.
Aga kuidas nüüd kartuliga on, siis mismoodi see viirushaiguste tõrje või see, noh, tõrjest me ei saagi tegelikult rääkida niisugusel kujul, mismoodi see laviin peale tuleb?
Jah, teatud aastatel on omased oma viirused, et praegu on muidugi terves Euroopas on Y-viirus probleem, nii et isegi suurte seemnekasvatusaladel siin naabritel Soomes ja Rootsis on tegemist selle Y-viirusega väga laialselt levib ja nakatab, nii et meil nagu näiteks Antol on siin väga palju viirust peal ja et superliitseemnel juba ei saa tunnustada eliidiks läheb A-klassi kohe, nii et probleeme on ja viirustega praegu eriti.
Ja kuidas teie võitlete?
Ikka pritsime. Täid on need siirutajad ja pritsime mitu korda ikkagi teeme seda insektisiidide tõrjet.
Aga no see on tegelikult nagu võitlemine siiski ikka teatud mõttes tagajärjega.
Ja ikka, sest et me kasvatame ka seemet, et me ei saa muidu, et meie töö on muidu null. Me kasvatame seda supereliiti, et no me ei saa muidu seda klassi, kui meil on viirust nii palju see.
Te rääkisite just Andost, no muidugi kahju, et Ando niisugune on, ja, tegelikult võiks ta ju olla meil ju väga hea sort.
Sama oli ka Jõgeva kollasega, mis oli, et ta liiga kiiresti, oli nii vana sort, et liiga kiiresti läks ta viirus haigeks, et millised ei tasunud ära. Miks pärast praegu välismaal tuuakse siis seal E2, E3 ja tunnustatakse A-ks ja niimoodi on lihtsam. Aga neid seemne kasvatuse esimesi põlvkondi on väga, väga riskantne kasvatada, sellepärast ei kasvatatagi. Eriti meil oleks seemne kasvatust vaja meie sortidele, aga seemne kasvatajad, aga ei leia.
No teie käest on hea küsida, te olete ju sordiaretaja ja mis te nüüd ette võtate?
Midagi, meil on igatahes praegu, ma ei ütleks, et meil seemet maha või siia jääb keldrisse, et see me oleme isegi tolmu maha mõinud siin viimased aastad, et meie sortidele on turg olemas, et ostjad on olemas, ainult oleks anda rohkem, et kui suured kasvatajad ja tootajad tahavad neid välisma sorte, aga ka meie sortidel on siis olemas, nii et praegu me oleme rahul sellega.
No teil on terve hulk aretisi, siit küsimus muidugi edasi, et kas mõni kindlam sort ka tuleb välja?
No ei anna vekslit välja praegu, aga
no
eks ta peaks
no näete selle nimele vaeva, jah?
Noh, see on meie töö. See on meie igapäevane töö, et lootma peab. Lootma peab ja noh, ongi põhiline see, et see uus aretis oleks viirus kindlam natukene. Ja ta nii kiiresti seda viirust külge ei võtaks.
No jut on ikka keskvalimatest ja ilisematest sortidest, aga näete siin teie... Ja.
Ega me ära ei viska, kui silmapiirile kerkime nii varanega.
Konkurendid või kuidas öelda, on toonud just varajasi sorte sisse ja nad on väga ahvat läheva väljanägemisega.
On küll, jah. Ega nüüd ongi, et väljanägemine peab olema, ega mis ta kvaliteet, noh kvaliteet selles mõttes kvaliteet, et noh maitse on see kõrvaline asi. Et põhiline ongi see, et teleks ilus väljanägemisega ja ta potis ära ei laguneks ja seda tahetakse.
No jõgeva sortide puhul muidugi maitseomadus on üle kõige.
No jah, nii nad räägivad. Kui me kevadel käisime, oli maamest Tartus, siis jätsime ekstra seal mõniteist tonni igat meie sorti. Ja, no siis oli elav järjekord ja see paari tunnik oli see otsas. Nii et ainult küsiti seda, oli ka meil, ei ma ei taha konkurenti alla teha, aga oli meil ka kaasas paar välismasorti, Vodane Impala, aga need tõime koju tagasi. Nii et, aga meie sortid seal paari tunnik otsa. Nii et kahel päeval mõisime, nii et on niis olemas.
Kas te söandate nüüd arvata, kui nüüd see ilm nii või naabidi läheb, mis see kartul teeb?
Laske öelda, ega ta jah, kuskilt juurde ei tule. Praegu vaatasime selle katses oli, et ilistel tuli natukene hästi vähe mõni tonni on saaki juurde ja tärkis tuli jäänud juurde. Et noh, nagu seisab praegu. Tässä seisab.
Nii et on vihma vaja?
On.
Mõõdukalt, mitte palju.
Just. Et loodame, loota tuleb, et siin üks 2006 oli ka, et oli tugevad õised, no kaste oli, nad kartupetab ka lehtede kaudu, et ta ikkagi midagi andis, et no, praegu oli, ja Maretil oli meil 21 tonni eelmise ja viljapool võtsime, et no kahe kuu tule saak oli tähendab, siin kahe kuu jooksul formeerunud saak tähendab.
No teist nii palju võib veel loota või?
No Maretil mitte. Maret on juba täitsa, noh, varred on vastu maad ja turgur on nii maas ja ta hakkab loomulikult surema juba. Aga need, kes ette idandasid ja nendel on kindlasti suurem saak. Aga no meie katses oli ka idandatud, aga mitte nii pikalt idandatud. Nii et jah, vaatame. Ega looduse vastu ei saa.
Teemad on taas kord otsa saanud, järgmised nädala pärast kirjutada võib meili aadressil hillar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni!
Vaikusse, valgusse, puhtusse minna suudan, kui ületan enda sinusse usun kui kindlasse linn. Ära siis minema lenda, kõik mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad, tahan ja tahan, nüüd taevast et tahan, küllab siis seda. Selleks mul sinki on vaja.
kõrgusse, valgusse, puhtusse minna suudan, kui ületan enda sinusse usun, kui kindlasse linna ära siis minema lenda. Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina, sina vaid vaikuses kajad. Tahan ja tahan, nüüd taevast et tahan. Küllab siis seda vaja. Tahan ja tahan, nüüd taevast et tahan. Selleks mul siinki on vaja. Mul on su elu vaja, mul on su elu vaja, mul on su hinge vaja, sinu ilu vaja, sinu rahu vaja, mul on vaja, sinu ilu vaja, sinu rahu vaja mul on.
Maapäev.